Yle Puhe. Pete Poskiparta, sä oot taikuri ja mentaalisti. Sä osaat luoda illuusion siitä, että sä kykenet lukemaan ihmisten ajatuksia. Temppua tehdessäsi sä osaat ohjata ihmistä, ehkä suostutella toimimaan jollakin tietyllä tavalla. Sulla on taikurina sorminäppäryyttä ja kyky ohjata ihmisen katsetta ja huomiota. Mm-hmm. Jos sä yksi aamu heräisit ja ajattelisit, että Pentele, mä alan käyttää näitä mun taitoja rikolliseen toimintaan, niin millä tavoin se olisi mahdollista?
No todennäköisesti ensimmäinen on se, että mä alkaisin väittää, että mä oon totta. Mutta ongelma on tietysti se, että mä oon Suomessa ehkä jollain tasolla jo tunnettu, joten se olisi ongelmallista, mutta jos lähtee johonkin muualle tekemään tätä. Ja ei mitään, mä perustaisin tämmöisen vastaanoton, jossa mä väittäisin, että mä ottaisin yhteyttä kuolleisiin omaisiin ja ottaisin siitä maksun. Ja ehkä kertoisin jotain heidän tulevaisuudesta ja tietysti lisämaksusta.
Antti Kurittu, sä oot Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija ja entinen poliisi. Kun sun kanssa on tekemisissä, niin hyvin nopeasti käy selväksi, että olet tehnyt poliisin töitä. Onko se niin, että kerran poliisi, aina poliisi?
No, ei ainakaan nyt työsuhteen virallisten dokumenttien mukaan. Että ehkä siinä semmoinen tietynlainen mentaliteetti aina säilyy, että ollaan hyvien puolella pahaa vastaan ja pyritään aina pitämään pienestä huolta ja sitä voi tehdä tämmöisessä verkottuneessa yhteiskunnassa myös näppäimistön takaa.
Kun sä oot toiminut poliisina, niin onko sulla koskaan ollut semmoinen olo, että nyt mä luen ton rikollisen ajatuksia?
Ei oikeastaan. Mä oon aina ollut siinä kohtuullisen huono, mutta se missä mä oon joskus onnistunut, mä oon saanut sen rikollisen itse kertomaan mulle, mitä se ajattelee. Ja se on ehkä kans tietynlainen ajatusten lukukyky.
Herrat, mä haluan tänään keskustella teidän kanssa ihmisten huijaamisesta ja siitä, miten luodaan vaikutelma jostain, mikä ei ole totta. Mua kiinnostaa myös, että onko huijaukseen lankeava ihminen tyhmä vai olisiko meillä jokaisella jotain opittavaa siitä, miten illuusioita luodaan? Miltäs tämä kuulostaa?
Kuulostaa oikein hyvältä.
Joo, tähän on paljon sanottavaa.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Huijarit yrittää kalastella näitä verkkotunnuksia näiden sähköpostiviestien kautta.
Miten vakavana uhkana pidätte tätä nyt meneillään olevaa yritystä?
No se on uhka niin kuin kaikki muut tämmöiset verkkorikolliset toiminnat. Että tärkeää on, että meidän asiakkaat on valppaana ja noudattaa niitä ohjeita ja neuvoja, joita me pyritään koko ajan viestimään.
Kansalainen on pistänyt omaa omaisuuttansa internetin myyntiin ja hänen on otettu yhteyttä sähköpostin välityksellä ja tarjottu huomattavasti suurempaa summaa kuin tämä omaisuuden arvo on ollut. Ja siihen on asetettu sitten ehtona, että kun tämä omaisuus luovutetaan tälle ostajalle, niin sitten pitäisi käteisellä maksaa tämä erotus siitä. Ja taustalla on tämmöinen väärennettyjä tai varastettuja sekkejä. Niitä yritetään sitten tavallaan saada pois omista käsistä ja kuitenkin sitten saada taloudellista hyötyä itselle.
Tämmöisten käyttäjätunnusten ja salasanojen varastamisen sijasta asennetaankin tämmöinen vakoiluohjelmisto käyttäjän tietokoneelle ja silloin kun mennään siihen asiointipalveluun, niin rikollinen tarkkailee sitä liikennettä ja muokkaa sitä. Eli käytännössä, jos vaikka verkkopankkiin menee tilisiirron tekemään, niin kohteen tili vaan vaihtuu hämäräperäisesti. Ja tämmöisen havaitseminen on huomattavan paljon vaikeampaa.
Yle Puhe. Tässä kuultiin pätkiä Ylen radiouutisista vuosien varrelta. Siinä oli pieniä tämmöisiä klippejä jutuista, joissa käsiteltiin verkkorikollisuutta. Mä olin Antti Kurittu kuuntelemassa sua pari viikkoa sitten, kun esiinnyt Disobey-hakkeritapahtumassa puhumassa verkkorikollisuudesta. Ja sun esityksen jälkeen yleisö esitti kysymyksiä ja yksi tämmöisistä ihmisistä, jotka oli siellä paikan päällä, niin kysyi, että onko sulle tullut koskaan vastaan sitä, että joku käyttäisi rikollisiin tarkoituksiin pankkikortin lähimaksuominaisuutta, joka mahdollistaa sen, että kaupan kassalla voi maksaa pikkuostoksia vain vilauttelemalla korttia lukulaitteelle? Siis vaikka niin, että varas kulkisi metrossa tällaisen lukulaitteen kanssa ja käyttäisi sitä takataskusta pullottavien lompakkojen lähellä ja siellä sitten olisi tämmöinen lähimaksukortti, joka sitten antaisi tililtä 20 euroa esimerkiksi tälle rikolliselle. Sä vastasit tähän kysymykseen jotenkin niin, kun tämä kyseli, että onko tätä tullut vastaan Suomessa tämä ihminen, että Ei tuossa rikollisessa mielessä ole mitään järkeä, koska paljon helpompaa on vain pyytää sähköpostilla, että siirrä mun tilille 10 000 euroa.
Joo, siinä oli taustalla se, että oli aikaisemmin puhunut näistä toimitusjohtajahuijauksista ja monissa näissä rikollisissa teoissa niin pitää miettiä vähän sitä tuottopanossuhdetta, että millaista mahdollista hyötyä siitä voi saada ja sanotaan, että ehkä tämmöisillä toimitusjohtajahuijaustyylisillä jutuilla niin voidaan saada paljon isompia summia kuin keräämällä ihmisiltä 20 taskusta. Toki nämä on näitä tulevaisuuden haasteita, mitkä pitää ottaa huomioon, kun suunnitellaan näiden korttien turvallisuusominaisuuksia. Yksi hyvä on just nimenomaan tämä, että siinä on tämmöinen kova limitti, että yli tämän summan ei pysty nostamaan, että sieltä ei pysty 10 000 lähimaksuominaisuudella ottamaan. Toimitusjohtajahuijauksethan on siis huijauksia, joissa lähestytään organisaation todennäköisesti niin kuin taloushallinnon ihmisiä toimitusjohtajan nimissä, että ollaan lähetetty vaikka väärennetystä lähettäjäosoitteesta sähköpostia, kehotetaan siirtämään joku iso summa kiireellisesti jonnekin, että tämä on nyt tärkeä asia ja siinä käytetään kaikennäköisiä erilaisia painostuskeinoja, millä sitten saadaan ihmiset haksahtamaan ja siirtämään näitä rahoja. Ja sitten kun ne yleensä omalta tililtä lähtee, ne kiertää useamman tilin kautta sitten rikollisten taskuun.
Kuinka moni Suomessa on haksahtanut näihin?
Tarkkoja lukuja en osaa kyllä sanoa, mutta kyllä näitä tapauksia on. Poliisin tieto on tullut useita. Osassa on puhuttu aika isoistakin summista. Kyberturvallisuuskeskuksen tietoon tulee niitä lisää myös. Sitten on varmasti paljon semmoisia, jotka toteaa, että nämä nyt oli ehkä oppirahoja ja pitäisikö miettiä, että miten tämä tämmöinen asia ehkäistään. Tämä on kasvava trendi.
Onko sulla ei mitään tietoa siitä, että mikä se prosentti voisi olla niin kuin, tai prosentin kymmenys? Että jos niitä lähtee vaikka 20 000, niin osuuko niistä 1, 2 vai 3 vai?
Se on hirveän hankala sanoa, puhutaan niin isoista luvuista, että on tämmöistä opportunistista rikollisuutta. Eli että näitähän ei lähetetä 10 000, vaan näitä lähetetään 1 000 000 näitä viestejä. Eli siinä heitetään niin iso verkko vesille, että se riittää, että siihen 2 tai 3 tarttuu. Ja siinä puhutaan hyvin pienistä promilleista, mutta tuotot voi olla isoja. Ja sen jälkeen, kun siellä on sillä alkukalastelulla tunnistettu ne tahot, jotka lähtee esimerkiksi viestimään tämän huijaajan kanssa, niin niitä sitten vedätetään tappiin asti.
Mm. Mä mietin sellaista, että on väliin tulee vastaan tämä juttu, että ihmiset ei uskalla välttämättä lähestyä poliisia, jos ovat tulleet huijatuksi vaikka nyt sitten sähköpostilla, koska siihen liittyy niin suuri häpeä. Ihmiset ehkä ajattelee, että mä oon nyt tyhmä ja helposti jymäytettävissä ja näin poispäin. Mutta Pete Poskiparta, joskus kävi sillä tavoin, että sua huijattaisi tämmöisellä sähköpostiviestillä ja todella niin kuin lähettäisit sinne johonkin Nigeriaan se 15 000 euroa. Niin mä voisin kuvitella, että sulla, jos kello olisi todella suuri kynnys ilmoittaa tästä asiasta eteenpäin, koska sun rooliin, julkiseen rooliin kuuluu se, että sä oot nimenomaan se, joka jymäyttää ihmisiä.
No joo, ehkä, mutta mä nyt en osaa asettua oikein tuohon tilanteeseen, koska jos mun lähtisi 15 000, niin se olisi kuitenkin semmoinen raha, että todennäköisesti mä jollain tavalla nielisin ton ylpeyteni ja lähtisin käymään siellä poliisilaitoksella. Mutta hei, mun on pakko myöntää, että onhan mäkin joihinkin tämmöisiin niin kuin naksahtanut. En ole menettänyt rahaa. Mutta siis joihinkin tämmöisiin kierto, niin kuin vastustamme sitä ja liity tähän ja sitten kun siellä on riittävän iso porukka vaikka Facebookissa, niin sen ryhmän nimi muuttuu yhtäkkiä joksikin ihan muuksi. Niin kyllähän mäkin olen mennyt semmoisiin, niin että en mä yhtään ihmettele, se on juuri niin kuin äsken sanoit tuossa, niin niitä on niin valtava määrä liikkeellä tuolla, että siinä pitäisi niin kuin koko ajan olla sensorit päällä, että ymmärtää, että lukea jokainen viesti niin kuin ja ymmärtää heti, että mistä tässä on kysymys ja taitavia. Ne tulee koko ajan taitavammaksi, mutta onneksi tulee myös vastapuoli taitavammaksi.
Joo, ja huijauksissa on sekin, että siinä ei niinkään ole hirveästi merkitystä sillä, kuinka älykäs tai fiksu on niiden asioiden kanssa. Että se voi olla jossain tilanteessa jopa, että hyvin älykästä ihmistä on helpompi huijata jossain tapauksissa, kun hän itse luulee, että hänen ylivertainen älykkyytensä suojelee häntä tämmöiseltä rahvaanomaisilta huijauksilta, mihin hölmöt aina lankee. Ja näitä on paljon esimerkkejä, että miten niin kuin hyvin julkisesti ja merkittävissäkin rooleissa olevat ihmiset haksahtaa ja tarvii ajaa kuin Hämeenlinnan väylää pitkin, niin näkee hyvä esimerkki.
Tai taikureiden ikivanha sääntö, että mitä fiksumpi ihminen, sitä helpompi huijata. On olemassa jopa semmoinen temppu, jonka nimi on The Trick That Fooled Einstein. Ja se on semmoinen temppu, jonka päättely on loppujen lopuksi aika yksinkertaista, että miten se toimii, mutta Einstein ei sitä keksinyt.
Pystytkö yhtään avaa, minkälainen se on siis käytännössä?
No siinä oli, se on semmoinen, missä on kolikkoja, vaikka 20 sentin kolikkoja, ja katsoja ottaa sieltä pienen nyrkillisen. Sen jälkeen taikuri ottaa vähän enemmän, ja sitten hän tekee 3 lausuntoa ja sanoo, että näissä on vähintään yhtä paljon kuin sulla, plus euro 20 enemmän, plus riittävästi jäljellä rahaa, jotta me saadaan molemmat kupillinen kahvia. Ja sitten ne lasketaan ja se mätsää. Ja se on aika yksinkertainen matemaattinen kaava, miten se toimii, mutta Einstein ei aikanaan sitä pystynyt, niin kuin, se vaan ihmetteli, että miten tämä on mahdollista, kunnes joku kertoi sen. Ja mä veikkaan, että semmoinen 10-vuotias harrastajataikuri osaa aika nopeasti kertoa, miten se toimii. Mm.
Miten muuten, Pete Poskiparta, jos sä huomaat, että sä oot tekemässä ajatusten lukua tai temppua semmoiselle ihmiselle, joka selvästi vähän ehkä tietää taikuudesta tai on aika skeptinen sen suhteen, että mua sä et nyt lähde tässä jymäyttämään, niin onko peli silloin automaattisesti menetetty vai onko jotain tapoja, miten saat myös suostuteltua tämän ihmisen sitten siihen temppuun mukaan?
No en mä tiedä. Se konteksti on niin toinen, kun se konteksti on kuitenkin siinä kohtaa se, että mä esiinnyn. Ja kyllähän se niin kuin kenelle mä esiinnyn, niin sekin ymmärtää, että tuo jätkä nyt esiintyy. Että se ei ole niin kuin, se heti muuttuu, jos mä puhuisin vastaanotosta tai sanoisin, että tää on joku, että mä niin kuin pidän sulle terapiaa. Mutta kun mä esiinnyn ja katsoja ymmärtää, että tää on show, niin kyllä se melkein aina niin kuin lähtee siitä, että se lähtee sitten mukaan siihen. Ja se suostuttelu oikeastaan tapahtuu sen kontekstin kautta, että hei, että se mitä sä ajattelet normaalisti, niin unohda se hetkeksi ja pelataan tämmöinen hauska peli tässä, niin sitten sä näet yhden hauskan lopun tässä. Ja se konteksti niin kuin ratkaisee hyvin paljon. Ja siinä on itse asiassa se suurin ero myöskin, jos puhutaan jostain Uri Gellereistä ja tämmöisistä, niin kuin, että taikuri on niin kuin kontekstissaan, sillä on katsojan kanssa sopimus, kun se nousee lavalle. Ja se sopimus on, että minä esiinnyn teille ja teen teille ihmeitä ja te ihmettelette niitä. Mutta se konteksti on ihan eri, jos sinne nousee joku ja sanoo, että mulla on tämmöinen lahja, minkä mä oon saanut Jumalalta ja mä pystyn muuttamaan veden viiniksi tai taivuttamaan lusikkaa pelkästään ajatuksen voimalla ja sitten se kiertää erilaisia laboratorioita tutkimassa tätä asiaa, niin se konteksti ei ole enää sama. Ja silloin siihen syntyy tämmöinen niin kuin erilainen ristiveto, mitä taikurin esityksessä.
Verkko tuo tähän semmoisen mielenkiintoisen lisän, että tosiaan kun näitä viestejä lähetellään, millä ihmisiä jymäytetään, niin kun niitä voi lähettää niin valtavan isoja määriä, niin siinä tavallaan se huijari itse valitsee se yleisönsä. Eli yleisö on kaikki. Ja ehkä jollain tavalla maantieteellisesti kohdennettu, mutta englanniksi kun lähestyy, niin sitä puhutaan Vantaalta Bangladeshiin, niin se on kohtuuhelppo. Mutta sitten kun se kansalainen, joka saa sen viesti, joka siihen reagoi, niin se on niin kuin itse itsensä jo valinnut, että hän on läpäissyt ensimmäisen testin, että minä saatan olla altis sitten. Ja tässä vaiheessa alkaa sitten se jonkunnäköinen ehkä pieni muokkaaminen, että mitä tässä haetaan, että onko tämä romantiikan nälkäinen henkilö vai onko tämä, haluaako tämä rahaa? Vai? Tässä on tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö, että nigerialaiskirjeet, jotka kaikki varmaan tunnetaan, joita Gmailin spämmilaatikko on jokaisella täynnä, niin ne ei ole juurikaan muuttanut muotoaan tässä vuosien varrella, vaikka kaikki tietää, mitä ne on. Mutta se ajatus siinä on se, että jos se on edelleen samanlainen ja se edelleen lankeet siihen, niin sua on todennäköisesti kohtuu helppo jymäyttää tällä asialla. Et siinä on semmoinen itse selektio. Että ne pikkasenkaan jyvällä olevat, niin ei niihin viitti tuhlaa aikaa, kun ne jossain vaiheessa tajuu, että heitä vedätetään.
Antti Kurittu, aina välillä kuulee tämmöisen väitteen, että suomalaiset on ollut suhteellisen turvassa tämmöisiltä sähköpostisuostutteluista suostutteluilta siitä syystä, että suomi on niin pieni kieli. Pitääkö tämä enää tänä päivänä paikkansa?
No se pitää ja ei pidä, koska meillä on myös suomalaisia huijareita, jotka puhuu kohtuullisen hyvää suomea hekin ja osaa sitä jopa jonkun verran kirjoittaa. Ja tästä on esimerkkejäkin, miten suomalaiset huijarit tehokkaalla kampanjalla on onnistunut huijaamaan satoja tuhansia. Tämmöinen maailmalta tuleva Suomeen kohdennettu kalastelu, niin se kierrätetään yleensä tuommoisen Googlen kääntäjän kautta. Ja mitä taitavammaksi robotit tulee, niin sitä uskottavammaksi kieli muuttuu, mutta nykyään vielä tämä on tämmöistä epämääräistä kryptattua mongerusta, mitä me tässä puhutaan, että siinä on kyllä robotti helisemässä, kun pitäisi kääntää asiakaspalveluviesti. Mutta siinä on se puoli myös, että kaikki suomalaisethan ei puhu eikä lue täydellistä suomea, että meillä on kielivähemmistöjä, kaiken näköisiä vähemmistöjä, jotka sitten saattaa olla alttiimpia tälle, että eivät välttämättä sitten poimi sieltä niitä selkeästi niin kuin natiivisuomalaisen silmään käännöskoneen tekemiä virheitä ja saattaa sitten haksahtaa.
Me ollaan nyt nostettu verkkorikollisuudesta esimerkiksi nämä tämmöiset erilaiset sähköpostit, jossa suostutellaan ihmisiä lähettämään rahaa, mutta otetaan vielä katsaus siihen isoon kuvaan. Siis mistä me puhutaan, kun me puhutaan kyberrikollisuudesta? Sisältää varmaan aika monen tyyppisiä erilaisia tekoja. Voiko tätä jotenkin jaotella tai purkaa tätä kokonaisuutta, Antti Kuritto?
Voi, sen voi tavallaan pistää keskeltä halki kahtia, eli meillä on tämmöinen, mikä mielletään kovaksi kyberrikollisuudeksi. Tähän ei ole välttämättä ehkä hyvin suomenkielisiä termejä vielä vakiintunut, mutta voidaan puhua niin kuin semmoisista rikoksista, mitkä tapahtuu puhtaasti siellä tietoteknisessä ympäristössä, esimerkiksi tietomurrot ja palvelunestohyökkäykset. Ja sitten meillä on se perinteinen rikollisuus, joka on siirtynyt verkkoon, tai siis ei se ole mihinkään siirtynyt, se on levinnyt sinne, koska ei se ole tuolta kadulta ja torelta mihinkään häipynyt. Että se on nyt myös verkossa, ja sitten siinä puhutaan tämmöisistä nettipetoksista, erilaisista huijauksista, ja sanotaan, että ennen ehkä kun saattoi mustasukkainen puoliso höyryttää auki toisen osapuolen kirjeitä katsoakseen, että millaisia rakkausviestejä siellä tulee, niin nyt urkitaan Facebookin tunnukset ja mennään lukemaan viestihistoriaa. Mm-hmm. Eli siinä on tämmöinen jako ainakin. Ja näistä on aika hankala sanoa niin kuin viranomaisena, että millaisista määristä puhutaan, koska valtava osa tästä jää piilorikollisuudeksi.
Kumpi sun mielestä on yksilön näkökulmasta vakavampi uhka? Siis verkkorikokset, jossa manipuloidaan tai hyödynnetään tekniikkaa, vai sitten ne semmoiset rikokset, jossa manipuloidaan tai huijataan ihmisiä käyttäen hyväksi tekniikkaa?
Se menee seurausten kautta, eli varmasti jokaisen meidän joku käyttäjätunnus ja salasana on jonnekin joskus vuotanut, eli ollaan varmasti kaikki, tai uskaltaa jo sanoa, että varmasti ollaan kaikki jonkunnäköisen verkkorikoksen uhreja, ja näin se vaan arki pyörii, eikä ole mitään huomattu, mutta sanotaan, että siinä vaiheessa, kun huutaneet huijauksessa menettää 400 € jollekin, kun ostaa pleikkari ja laittaa rahat tilille, niin kuin on jollakin tapana, niin se kirpaisee sitten jo lompakossa. Että ehkä tämmöinen 7,2 miljoonan käyttäjätunnuksen vuoto ei niin kuin tavalliselle kansalaiselle niin paljon tunnu. Paitsi tietenkin, jos se on semmoinen huono tapa, että käyttää sitä samaa salasanaa sitten joka paikassa.
Vete Poskiparta, kuinka paljon sä kiinnität huomiota siihen, että mihin sä pistät sun salasanan?
Siis tarkoitat mihin? Tarkoitatko, että kirjoitanko mä ylös ne johonkin vai?
Niin, tai siis nämä palvelut esimerkiksi, jotka vaatii käyttäjätunnuksia ja salasanaa, niin onko koskaan käynyt mielessä, että hetkinen, onkohan tämä oikeasti se sivusto, mikä se väittää olevansa?
Joo, on mulla käynyt semmoisia jo mielessä, mutta mulla ei ole toistaiseksi käynyt siis mitään sellainen vakavampaa, että mistään tililtä ei ole koskaan viety mitään muuta kuin manuaalisesti aikanaan. Vielä kun oli markka-aika, niin mä hain uuden pankkikortin pankista ja pistin luonnollisesti sen tunnuslukulapun sen pankkikortin ympärille, jotta mä sitten varmasti muistan sen ja jätin sen auton keskikonsoliin. Koko auto varastettiin seuraavana yönä ja niin myöskin sitten tili oli tyhjä. Sen jälkeen mä oon opetellut sen ulkoa ensimmäisellä hetkellä sen tunnuksen, eli mä tein just niin kuin ei olisi saanut tehdä. Pitäkää erillään ne. Mä pistin oikein varmuuden vuoksi vielä ne niin kuin ympärille siihen, että varmasti muistan huomenna.
Niin, on aikaisemminkin tämmöisiä salasanavarkauksia tapahtunut.
Kyllä. Joo, kyllä. Mä luulen jo, että Siisarin aikaan on aikoinaan sitten jo varastettu salasanoja. Ja salasana itsessään on suoraan sanottuna surkea keksintö. Se on kehitetty 60-luvun tarpeisiin, kun alettiin tietokonelabroissa miettimään, että miten nyt voidaan vähän rajata, ettei kaikki nyt holtittomasti käytä toistensa tietokoneaikaa. Silloin se oli maksullista, ei ollut ihan halpaa lähteä näpyttää tietokonetta, niin oli kiusaus varmaan käyttää toisten tilejä, mutta me ollaan nyt oltu nyt aika monta kymmentä vuotta jumissa tämän mun mielestä kelvottoman tekniikan kanssa, mutta toisaalta eipä ole parempaa tullut vielä vastaan, mikä olisi samalla tavalla ei-materiaalinen ja helppo tapa tunnistautua. Mulla on esimerkiksi helposti yli 100 sähköistä tiliä, ja jos mä alkaisin handlaamaan kaikkia salasanojani manuaalisesti, niin voi olla, että ei ihan omat aivot siihen riittäisi, niin mä käytänkin tämän takia salasanamanageria siihen.
Kyllä riittää, mutta sitten sun pitää opetella muistitekniikoita. Puhutaan siitä sitten vaikka tämän lähetyksen jälkeen.
Me voidaan itse asiassa keskustella siitä nytkin. Siis sähän oot myös tunnettu siitä, Pete Poskiparta, että sä kykenet muistamaan asioita ihan älyttömän hyvin, mutta siis Sehän on aika pitkälti, eikö se ole tekniikkalaji?
Se on ihan puhtaasti tekniikkalaji. Okei, siitä on olemassa tutkimustietoa, että tämä kapasiteetti tuntuu olevan ihmisellä mikä on. Eli se ei tapahdu sillä samalla lailla kuin se, että sä menet punttisalille ja sä nostat punttia, niin sun lihakset voimistuu. Mutta se on tekniikkalaji, että missä kohdassa niin kun aivoja ne sun tiedot on. Ongelmahan on se, että meillä on aivoissa valtava määrä tietoa, mutta se on sikin sokin sekaisin. Se on vähän niin kuin tietokone, jonka sä avaisit, ja siellä ei olisi yhtään kansiota. Kaikki tiedostot olisi hujan hajan, ja sun pitää vaan käytännössä tehdä tällaisia kansioita sinne mieleen ja etsiä ne salasanat. Esimerkiksi mä voin nyt ottaa esimerkin, vaikka otetaan nyt joku mun huoltoaseman luottokortti esimerkiksi, niin mä oon vaan mielessäni tehnyt huoltoaseman eteen semmoisen mielikuvan erästä tapahtumaketjusta, ja ne tapahtumaketju esittää mulle numeroita, jolloin mä tiedän aina, kun mä menen huoltoasemaan, tai niin joo, siinä on se henkilö, se lyö sitä turpaa ja toi kamppaa ton, joka tarkoittaa mulle sitä numerosarjaa. Ja se taas syntyy siitä, että numerot ja kirjaimethan on jo valmiiksi niin kuin määritelty, mitä ne on toisinpäin. Eli mulla esimerkiksi P-kirjan on aina 9, kun se käännetään toisinpäin, niin sehän on kuin 9. Tai kolmonen on voi olla kuvana esimerkiksi avatut käsiraudat tai kutonen voi olla norsun kärsä. Mitä tahansa tällaista, niin nämä on sellaisia asioita, jotka muistuttaa mua. Siitä on tullut toinen luonto. Ihan samalla lailla kuin silloin pienenä, kun opittiin lukemaan, niin mä ajattelin ensin, että onpas tämä vaikeaa kuin A, A, B, C, D. Ja sitten kun A, B pistetään, siitä tulee up. Ja pistetään siihen väliviiva ja sitten tulee P, I, niin tulee appi. Nyt se on meille ihan luonnosta. Ei meidän tarvitse tälleen niin kuin mielessään sitä. Mulla on ihan samalla lailla. Eli kun mä näen jonkun numeron, niin mä tiedän heti, mitä kirjainta se edustaa. Kun mä näen jonkun kuvan, mä tiedän heti, mitä numeroa se edustaa. Ja se on vaan treeni juttu. Ja kaikista helpoista on treenata autossa. Vastaan tulee jatkuvasti noita rekisteritunnuksia. Mä kääntelen niitä mielessäni sanoiksi. Ja
se, mikä puoli tässä vaan on, että salasanojen pituus on jatkuvaa kilpajuoksua kehittyvää laskentakapasiteettia vastaan. Eli nyt jos sulla on 12-merkkinen salasana, niin se saadaan jo murrettua käytännössä siitä tiivisteestä, missä se on lainausmerkeissä kryptograafisesti turvallisesti tallennettuna sinne tietokantaan, koska nehän ei ole siellä selkokielisinä, jos luoja suo, joskus ne on, mutta ei pitäisi enää nyt olla, mutta sitten kun niitä salasanoja alkaa kehittelemään ja sulla on 100 kappaletta 64-merkkisiä salasanoja, niin siinä on aikamoinen härdelli siinä huoltoaseman pihalla, että muistaa sen, että kuka löi ketäkin päähän. Ja
kyllä, totta.
Miten Pete Poskiparta, kuinka monta 64-merkkistä salasanaa sä uskot, että sä kykenisit handlaa?
No siis periaatteessa varmaan ihan kuinka monta vaan. Mä just tällä hetkellä harjoittelen piin likiarvoja, joita mä oon johonkin 10 000 asti nyt treenannut kuvikseen. Mutta se, että sillähän ei tiedä sillä tiedolla mitään, se on semmoista omaa ilosta. Mutta siis mä nyt puhun lähinnä tässä tapauksessa näistä 4- tai 6-numeroisista tämmöisistä, mitä meille nyt annetaan.
Niin, ja mulla
pin-koodit. Ja mulla on näissä kaikissa tietysti eri pin-koodi, kun pankissa jopa sanottiin, että saathan sä niihin saman, jos sä haluat. Ja mun mielestä se ei ole kovin fiksua.
Joo, kaikki tietää sun syntymäajan varmaan. Niin. Se on maailman yleisin pin-koodi matkapuhelimissa ja muissa, että se on jo havaittu. Ihmisellä tuntuu olevan hyvin rajallinen kapasiteetti muistaa numeroita, ellei sitä nimenomaan harjoittele, mutta tietenkin taikuri tekee tämmöisiä asioita mentalisti erityisesti, mutta sitten kun oot jossain semmoisessa ammatissa, missä et välttämättä ole niin kiinnostunutkaan näistä asioista, niin niiden salasanojen opettelu ja ulko-opettelu on aika hankalaa, niin sitten se vaan mietitään, että no okei, kesä 2016, sehän on hyvä. Siinä on kirjaimia numeroita, isoja kirjaimia.
Mikä se sitten on se, kun sä sanoit, että ei ole mitään järkevää tullut tilalle, onko sulla edes mitään näkemystä, mikä se voisi olla? Se, no mä luulen, sormenjälki?
No sormenjälki on huono salasana, koska sitä ei pysty vaihtamaan. Et se on ehkä ennemminkin käyttäjätunnuksen korvikkeena, millä sut identifioidaan. Se ideahan on se, että sulla on niinku jotain, mitä sulla on ja jotain, mitä sä tiedät, mitä muilla ei ole. Ja kyllä mä näen, että mahdollisesti tulevaisuudessa jonkunnäköinen biometriikka tulee korvaamaan jollain tavalla tämän salasanan, mutta siihen menee varmaan vielä hetki. Toinen vaihtoehto on, että saadaan jonkunnäköinen järkevä esimerkiksi kännykkäapplikaatio, että kun meet vaikka Facebookin etusivulle ja klikkaat kirjaudu, niin sun puhelimessa kysyy sulta, että haluatko kirjautua Facebookiin, että sä klikkaat kyllä ja tietokoneet juttelee sillä taustalla keskenään, että nyt Pete haluaa Facebookiin, päästetään sisään. Ja
Pete Poskiparta on täällä studiossa, hän on mentalisti ja taikuri ja Antti Kuritto on tietoturva-asiantuntija. Me keskustellaan tänään ihmisten huijaamisesta ja erilaisten illuusioiden luomisesta. Sano vielä Antti, jos sulla jäi äsken lause kesken.
Ei jäänyt.
All right. Mennään eteenpäin. Mä haluaisin, Pete, vielä kysyä sulta tästä, kun sä oot siis mentalisti ja taikuri, joka aika avoimesti avaa sitä, että miten temput toimii. Ja oot ollut esimerkiksi Skepsis ry tämmöisenä asiantuntijana avaamassa vähän sitä, että miten erilaiset tämmöiset huijarit ovat temppuja aikoinaan tehneet ja väittäneet, että tässä on kaikennäköisiä taikavoimia taustalla. Minkä takia sä teet tätä? Eikö se olisi paljon helpompaa vaan jättää ihmiset semmoiseen illuusioon, että no sillä nyt on taikavoimia tai se osaa lukea ajatuksia? Tai eikö se ole pois sitä esityksestä?
Ei, ei se ole, kun se juuri että mä niin kuin ajattelen, siis nämä on mulle kaksi ihan eri asiaa. Tämä on niin kuin, mulle tämä esitys se on niin kuin taiteellinen kokonaisuus ja teos, jolla mä haluan sanoa jotain. Ja siinä kohdassa, kun ihminen tulee sitä katsomaan, ja puhun aiemmin jo siitä kontekstista, niin sen mä niin kuin toivon, että ihminen tajuaa siinä kohtaa, että hän istuu nyt teatterissa, hän katsoo esitystä. Vähän niin kuin teatterissa olisi kohtaus, jossa joku kuolee siinä teatterikohtauksessa, niin kenenkään ei tarvitse verhoista tulla sanomaan, että haluamme vaan huomauttaa, että hän ei kuollut oikeasti. Sehän siis niin kuin on tiedossa, että se herää kyllä sitten henkiin seuraavaa esitystä varten. Niin tässä on vähän sama asia, että mä niin kuin toivon, että sen hetken, kun ne istuu teatterissa, niin se on totta. Mutta sitten kun show on ohi, niin show on ohi. Mä en ole paljastanut esimerkiksi omia temppuja, niin tekotapoja, enkä tämmöisiä niin kuin varsinaisia ammattisalaisuuksia, vaan mä oon näyttänyt tämmöisiä yksinkertaisia konsteja, joilla tietyt huijarit alkaen Uri Kelleristä ovat niin kuin rahastaneet isojakin rahoja ja vieneet tutkijoiden aikaa. Ja ihan vaan valistaakseni ihmisiä siitä, että pitää, niin kuin olla, pitää kysyä kriittisiä kysymyksiä. Kukaan esimerkiksi ei koskaan kysynyt Uri Kellerin kohdalla, että miksi se taivuttaa vain lusikoita? Miksi se taivuta mitään siis jotain hyödyllistä, jotain niin kuin paksuja rautakankia tai jotain, miksi se pitää olla lusikka?
Ja omia lusikoita vielä.
Niin. Että siinä niin kuin tavallaan aina herää se kysymys. Ja sitten tietysti näissä on aina se ongelma, että ne ihmiset, jotka haluaa uskoa tällaiseen, niin vaikka niitä kuinka paljon debunkattaisiin, eli niin kuin paljastettaisiin, niin niiden suosio ikään kuin kasvaa, koska niiden puolustusjoukko on sitä mieltä, että se on edelleen totta. Ja tämä on vähän kaksipiippunen juttu, koska taikureilla on kuitenkin sitten tämä taikureiden tämmöinen sanaton koodi, että me ei näitä temppuja temppuina paljasteta. Ja tässä me joudun koko ajan niin kuin taiteilemaan, että mä en paljasta mitään sellaista, mikä kuuluu tähän ammattisalaisuusjoukkoon. Mutta tarkoitukseni on siis vain valistaa ihmisiä huomaamaan, että minä pystyn tekemään saman kuin se toinen henkilö, mutta sillä erolla, että mä väitän olevani vain esiintyvä taiteilija.
Tämä oli mun mielestä siinä kiinnostava juttu, tämä, kun mä perehdyin tähän, että miten sä oot avannut näitä erilaisia tapoja tehdä näitä temppuja. Mulle tuli niin kuin mieleen se, että ajattelet sä, että taikurin tai mentalistin työhön liittyisi perustavanlaatuisesti jotain eettistä ongelmatiikkaa?
Silloin, jos konteksti on väärä. Mm. Joo. Jos konteksti on se, että esiinnytään yleisölle, tehdään show, niin ei. Siis niin kuin toi äskeinen vertaus siihen teatterikappaleeseen, jossa joku kuolee, on niin kuin täysin legimi. Mutta silloin, jos mä en enää puhuiskaan esityksestä, mä pitäisin vastaanottoa tällä samalla, ja mä voisin käyttää tätä samaa tekniikkaa, niin siinä on eettinen ongelma heti, koska mulla ei ole mitään pätevyyttä pitää mitään vastaanottoa. Enkä mä osaa tosiaankaan jutella kuolleille omaisille, mutta mä pystyisin tekemään sen kyllä, niin kuin teknisesti, luomaan semmoisen illuusion, että sureva omainen maksaa mulle $1,000 ja mä kerron heti, että yläkerrassa kaikki hyvin.
Tässäkin on mielenkiintoinen ilmiö semmoinen, että kun sitä ihmistä lähdetään huijaamaan ja se jollain tavalla taloudellisesti alkaa panostaa siihen huijaukseen, niin jokainen dollari, minkä se pistää tiskiin huijarille, niin tavallaan ajaa sitä syvemmälle kohti sitä uhriutumista. Että siinä tulee semmoinen, että siinä ihminen investoi. Mm-hmm. Ja jos sä lähdet jopa julkisesti kauheasti puhumaan siitä, että miten hyvä juttu tämä on, mihin mä oon sijoittanut, niin siitä tulee osa sun sitä minäkuvaa ja käsitystä itsestäsi. Ja se voi olla jossain vaiheessa, että todisteet siitä, että sua on vedätetty, on ilmi selvät, että keskusrikospoliisin tutkija ravistelee sua korvista ja sanoo, että sua huijataan. Ja ihminen sanoo, että ei mua voida huijata, että mä oon 10 000 tähän jo laittanut.
Kyllä. Joo, ja siis toi on, Suomessahan tämä loppujen lopuksi ei mitenkään suuri ongelma. Mutta Jenkeissähän tämä tämmöinen palm reader, niitähän on joka nurkassa siellä, on mini palm reader. En tiedä, onko se pienikätisille vai mitä se tarkoittaa.
Residentille.
Niin, mutta joka tapauksessa siellä niitä on ja siellä siis puhutaan isoista. Jotkut pistää $100,000 semmoiseen. Ja meillä esimerkiksi, kun meillä on tämmöinen kansainvälinen yhdistys kuin Psychic Entertainers, joka just tulee, että me ollaan entertainers, meillä on tämmöisiä eettisiä pohdintoja tämän asian suhteen, että me just yritetään puuttua tämmöiseen, että missä vaiheessa se raja kulkee. Et kyllähän se on niin kuin ihan ok. Onhan meidän Suomessakin semmoisia niin kuin ennustajajoukkoja, kun tulee markkinoille ennustamaan. Ja musta se on niin kuin sitten on ryppyotsaista sanoa, että hei, kuules nyt mummeli, että sä saat täällä povata. Se on mun mielestä viihdettä ja se pitää ymmärtää viihteenä. Mutta se kontekstiero on niin kuin se, että jos mä perustan tuohon tuommoisen pajan ja rupeaa pitää vastaanottoa ja mulla netistä voi varata aikoja, milloin mä ennustan ihmisille, niin sitä mä pidän vähän epäeettisenä.
No, tämä on yksi esimerkki siitä, että jos on olemassa joku taito tehdä jotain hyvää, vaikka viihdyttää ihmisiä, niin se taito voidaan myös kääntää sellaiseksi, että sillä saadaan aikaan pahaa. Mm-hmm. Tässä tapauksessa esimerkiksi se, että nyhdetään ihmisiltä rahaa ja vedotaan johonkin taikavoimiin, eikä kerrota ihmisille, että ei näin oikeasti olekaan. Jos puhutaan taidoista, jotka mahdollistaa verkkorikosten tekemisen, niin kuinka usein sulle, Antti, on tullut vastaan sitä, että tilaisuus on niin sanotusti tehnyt varkaan. Siis että joku rikos on lähtenyt liikenteeseen siitä, että joku tyyppi on tajunnut verkossa, että hei, nämä taidot, mitä mä oon hankkinut, niin on semmoisia, että näillähän voisi hankkia itselle jotain taloudellista hyötyäkin. Että kokeillaan vaan, katsotaan mitä tapahtuu.
No mä luulen, että monasti tämmöisissä rikoksissa, missä tulee tämmöinen tilaisuus teki varkaan ilmiö, niin ei olla oikeastaan tavoittelemassa taloudellista hyötyä. Että sinne verkkomaailmaan mennään niin syvälle mukaan ja aletaan kiinnostua esimerkiksi just tietoturvasta ja turvatekniikasta. Ja siinä vaiheessa, kun suomut putoaa silmiltä ja toteaa, että internet on täynnä reikäisiä palveluita ja mähän voin oikeastaan mellastaa täällä pienillä perustaidoilla, miten huvittaa, niin jollain lähtee vähän mopo käsistä. Ja sitten saattaa olla, että syyllistytään isoon määrään tietomurtoja esimerkiksi ihan vaan niin kuin uteliaisuudesta ja mielenkiinnosta ja ilman varsinaista rikollista tarkoitusperää. Silti syyllistytään rikokseen ja tämmöisiä tapauksia on tullut vastaan. Kyllä mä luulen, että näissä tapauksissa, missä näitä teknisiä taitoja käytetään sitten rahan viemiseen tai luottokorttitietojen viemiseen, niin siinä on sitten jo vähän semmoiset rikollisemmat tarkoitusperät jo lähtökohtaisesti. Että on vaan huomattu, että tämä on hirveän paljon helpompi varastaa verkkokaupasta 40 000 luottokorttitietoa kuin varastaa ravintolassa 40 000 luottokorttia.
Mä oon ymmärtänyt, että tänä päivänä verkossa toimivat rikolliset tekee yhteistyötä myös tämmöisten old school -rikollisten kanssa.
Joo, se on digitalisaation kehitystä, että ammattirikolliset on löytänyt mahdollisuudet verkossa toimimiseenkin ja erilaisissa, mä en tässä nyt tietenkään voi kovin yksityiskohtiin mennä, mutta erilaisissa sähköisissä palveluissa niin tiedetään, että on myös tämmöiset ammattirikolliset käyttäneet hyväkseen. Ei välttämättä ehkä haavoittuvuuksia, mutta sanotaan tämmöiseen sähköiseen henkilötunnistamiseen liittyviä asioita, että hankitaan verkkopankkitunnuksia esimerkiksi sitä varten, että voidaan avata toisen ihmisen nimissä pankkitilejä ja käyttää niitä vaikka muulitileinä rahanpesuun tai tämmöiseen. Että kyllä nämä mahdollisuudet alkaa aukeamaan tuolla erilaisissa rikollispiireissäkin. Toki siinä on se, että heidän on usein vähän hankalampi rekrytoida tämmöisiä verkkorikollisia, koska nämä maailmat hyvin harvoin kohtaa. Mutta silloin, kun ne kohtaa, niin se saattaa tulla hyvinkin kalliiksi veronmaksajille ja yrityksille.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Our army is wiped out. Artillery, air force, everything wiped out. This may be the last broadcast. We'll stay here to the end. People are holding service here below us in the cathedral. Now I look down the harbor, all manner of boats, overloaded with fleeing population, pulling out from docks.
Orson Welles ohjasi Yhdysvalloissa vuonna 1938 realistisella tavalla H.G. Wellsin mielikuvitusromaanista Maailmojen välinen sota tehdyn radiokuunnelman. Hän käytti oikeita paikan nimiä ja radion tavallisista uutislähetyksistä tuttua esitystapaa sillä seurauksella, että pieneksi pilailuksi tarkoitetusta esityksestä tulikin jotakin aivan muuta. Tuhannet ja kymmenet tuhannet kuulijat joutuivat suorastaan paniikin valtaan, kuullessaan radiostaan vakavalla äänellä luetut tiedotukset siitä, miten kuolemansäteillä varustettuja marsilaisia oli laskeutunut heidän lähettyvillään oleville seuduille ja ryhtynyt vastustamattomalla voimalla työntymään eteenpäin. Kaikki näytti olevan hukassa. Marsilaiset olivat voittamassa Maailmojen välisen sodan maapalloa koskevan erän.
Now they're lifting their metal hands. This is the end now.
Uri Keller, minkälaisia teorioita sinua tutkivilla tiedemiehillä on? Mitä ovat sinun voimasi? Minkälaista energiaa sinä käytät?
Well, let me tell you, the scientists have no theory yet at all. Because they see the thing bending. They see me do telepathy. But they have really no theory what energy is really...
Tiedemiehillä ei ole ollenkaan mitään teoriaa. He vaan näkevät esineiden taipuvan, mutta heillä ei ole mitään teorioita, mitä energiaa todella aktivoidaan.
And you did not answer the question.
I did answer your question.
No, you did not. You did not answer the question of why the president asked the White House press secretary to come out in front of the podium for the first time and utter a falsehood. Why did he do that? It undermines the credibility of the entire White House press office
no,
on day
don't
one.
No, it doesn't. Don't be so overly dramatic about it, Chuck. What you're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains.
Wait a minute. Alternative facts? Alternative facts, four of the five facts he uttered. The
hey,
one
Chuck,
thing he
why,
got
hey,
right
Chuck.
Was Zeke Miller. Four of the five facts he uttered were just not true. Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Maailmojen sota onnistui aikoinaan luomaan vaikutelman marssilaisten hyökkäyksestä käyttämällä hyväksi radiouutisten tapaa kertoa faktoja. Tässä yhteydessä on muuten mainittava, että kuunnelman aiheuttama paniikkia on aika usein liioiteltu, mutta illuusiota ei voi kiistää. Äsken kuultiin myös pieni pätkä Jari-Juhani Rouskun tekemää haastattelua lusikan taivuttaja Uri Kelleristä, jonka silmänkääntötemppu on saanut monet uskomaan, että mies hallitsee oikeasti energioita, joita tiede ei tunne. Ja sitten, jos tosiasiat ovat pilaamassa hyvän storin, mutun tai propagandan, niin voidaan aina taskusta vetästä vaihtoehtoisia faktoja, kuten presidentti Donald Trumpin neuvonantaja Kellyanne Conway teki. Tässä ohjelmassa keskustellaan huijauksista ja illuusioista. Studiossa ovat taikuri ja mentalisti Pete Poskiparta sekä tietoturva-asiantuntija Antti Kurittu. Pete, sä inspiroiduit tuosta äskeisestä pätkästä.
Joo, tuosta Uri Kelleristä tuli vielä mieleen, että mulla on hyvä ystävä nimeltä Panacek, joka oikealta nimeltään on Steve Shaw. Ja sitten oli Michael Edwards-niminen kaveri, parikko, joka James Randin, joka oli tämmöinen debunkkaaja, niin lähetti heidät tämmöiseen niin kuin testiin Yhdysvalloissa, jossa etsittiin tämmöisiä henkilöitä, joilla voisi olla psyykkisiä kykyjä. Tämän projektin nimeksi annettiin Project Alpha. Ja heille tehtiin tarkat säännöt. Säännöt oli se, että jos joku kysyy avoimesti, että huijaatteko, niin pitää vastata rehellisesti, että kyllä huijataan. Mutta muussa tapauksessa kaverit siis meni sinne 2 vuotta, niin kävi siellä säännöllisin väliajoin näyttämässä lusikan taivutusta ja tekemässä erilaisia temppuja. Ja hassuimmat oli siis semmoisia, että puhuttiin jostain, että pystytään ottaa valokuvia jostain hengistä. Ja Panacek on kertonut, että hän teki sen sillä lailla, että kun kukaan ei katsonut, niin hän sylkäsi siihen kameran linssiin, otti valokuvia ja kaikki kiinnostus tietenkin kohdistui taas filmiin eikä siihen kameraan. 2 vuoden jälkeen oli lehdistötilaisuus, jossa Peter Phillips-niminen tutkija oman ryhmänsä kanssa oli valmis todistamaan, että he ovat löytäneet tieteelliset todisteet siitä, että on ihmisiä, jotka pystyy hallitsemaan tällaisia energioita, taivuttamaan lusikkaa, lukemaan ajatuksia. Ja lehdistön ensimmäinen kysymys on, niin how did you do that? Ja se oli ensimmäinen kerta, kun kysyttiin, ja sääntöjen mukaan he vastasivat rehellisesti, että ne on huijattu koko 2 vuotta. Tämä kyseinen ohjelma lakkautettiin, sen saama 600 000 dollarin rahoitus lakkautettiin ja perittiin takaisin. Ja 5 vuotta sitten Baltimoressa olin paikalla tilaisuudessa, jossa Peter Phillips ensimmäistä kertaa tämän tapahtuman jälkeen avasi näkemyksiään tästä asiasta. Ja kertoi vaan, että olivat vaan yksinkertaisesti niin taitavia tekemään tämän, että, ja heillä oli myös sit myönsivät, että heillä niin kuin tutkijaryhmänä oli halu uskoa, että tämmöisiä voimia on, ja se on ilmeisesti aina ollut se tutkijoiden niin kuin kompastuskivi, että jos ei ole halua uskoa, niin sit sitä ei ole löytynyt, mutta nämä, jotka haluaa uskoa, niin ne kummasti löytää kaikenlaisia.
Ne kukaan ei haluaisi löytää.
Niin, mä jos löytyisi niin kuin oikeasti, tiedätkö, niin kuin oikeasti joku tämmöinen, niin sehän olisi ihan Nobel-homma. Että.
Mehän saadaan tässä tulevaisuudessa varmaan tekoälykehityksen myötä ensimmäinen aito skeptikko tietokone, joka pystyy arvioimaan näitä asioita täysin ilman minkäännäköisiä biasseja sitä odotellessa.
Onko tämä joku semmoinen asia, mitä joku oikeasti selvittää?
Todennäköisesti jollain tasolla tekoälyä paljon tutkitaan ja pohditaan, että mihin kaikkeen sitä voisi hyödyntää, ja toiset pelkää jopa sitä tilannetta, että tekoälyt lähtee kehittymään eksponentiaalisesti siinä vaiheessa, kun ne saavuttaa semmoisen älykkyystason, että ne pystyy kehittämään itse itseään, ja sitten ollaan tämmöisessä terminaattoriskenaariossa, että mä luulen, että siihen on vielä aika pitkä matka, kun katsellaan, miten nämä nykypäivän tekoälyt toimii.
Sä mainitsit, Pete Poskiparta, äsken ton uskon ja halun uskoa, että jokin asia on totta. Pystyisit sä vielä vähän jotenkin esimerkiksi käytännön kautta selventää tätä oman työs näkökulmasta, siis niin, että milloin ihminen on alttiina ottamaan vastaan illuusion tai silmänkääntötempun? Tuleeko sulle vastaan sitä, että vaikka tiedetään, että sulla ei ole taikavoimia, niin tavallaan ihmiset haluavat uskoa, että ehkä tässä nyt on sitten jotain tämmöistä yliluonnollista, kun Pete lukee näitä mun ajatuksia?
Niin, en mä osaa oikeastaan sitä muuten sanoa kuin, että yleisössä istuu aina kaikenlaisia. Siellä istuu niitä, jotka tulee esityksen jälkeen sanomaan, että tosi hyviä temppuja. Ja sitten siellä istuu joukossa ihmiset, jotka tulee kysymään, että mistä voi opiskella tällaista. Et mä oon aina ollut kiinnostunut niin kuin ihmisten lukemisesta. Ja ne niin kuin siis kääntää sen niin päin, että kun mä sanon, että mulla ei ole yliluonnollisia kykyjä, niin he uskoo, että ihmisellä on luonnollisesti siis oltava tämmöinen kyky, että pystyy lukemaan ajatuksia tai näin. Eli kun halu uskoa on, niin se sana, mitä mä käytän, niin se ei niin kuin merkkaa mitään. Teot on niin paljon vahvempia. Itse asiassa muutama kollega on joskus sanonut, että mun esityksessä parhaimmillaan on niin vahvoja kohtia, niin vahvoja aitoja tilanteita, missä mä ikään kuin käyn jonkun korvien välissä. Että jos mä sanoisin esityksen jälkeen, että tää on ihan totta, niin merkittävä osa ihmisistä uskoisi sen. Tää on tosi vaikea tää ihmisen uskomusjärjestelmä. Siis mihin se perustuu, koska siinä jossain kohtaa, siis kun puhuttiin alussa siitä, että älykästä ihmistä on, voi olla jossain tapauksessa helppo huijata. Niin älykkyys on hyvin harvoin on kaiken kattavaa. Eli on siis niin kuin joku voi olla todella älykäs numeroiden ja muiden kanssa, mutta sitten se voi olla ihan käsi niin, että se ei osaa paistaa jauhelihaa tai jotain kuoria perunoita. Mulla on vaan tämmöinen esimerkiksi. Meidän yläasteen koulussa oli semmoinen tyyppi, joka on 9,8 keskiarvolla, mutta se ei osannut kuoria perunoita. Vaan joku muu kuori sen perunat aina siellä ruokalassa. Eli jotenkin tavallaan siinä on joku sellainen käppi, jossa kohtaa tässä kyseisessä asiassa sen ajattelukyky ei riitä, vaan se menee usko edellä. Ja mulla ei ole mitään selitystä, miksi se tapahtuu näin. Tästä on kai olemassa jonkun verran jotain tutkimustietoa, mutta sekään ei ole kovin niin kuin laajaa, että mihin se niin kuin perustuu. Ehkä se on joku tarve, en mä tiedä.
Tietokoneiden osalta voi sanoa sen, että siellä on hyvin, hyvin vaikea tunnistaa, että mikä on aito ja mikä ei. Et ihmisten kanssa sulla on kuitenkin se normaali sosiaalinen ympäristö ja sä osaat vähän katsoa silmiä ja sä osaat katsoa vähän ilmettä ja tällaista. Ja sanotaan, että jos meitä joku tuolla kadulla jekuttaa, niin siinä voi olla semmoisia pieniä punaisia lippuja, mitkä niin sanotusti nousee ylös. Mutta verkkomaailmassa, kun tietokoneet on huonoja, erityisen huonosti suunniteltu ja varsinkin huonosti suunniteltu ihmisten käyttöön, niin sä meet esimerkiksi tietojen kalastelu sivulle. Sun pitää hyvin tarkkaan tietää, että mitkä asiat siellä on niitä ketunhäntiä kainalossa, mihin pitäisi sitten kiinnittää huomiota. Meille on opetettu, että kato aina, että sivulla on vihreä lukonkuva. Ja no, rosvohan ottaa vihreän lukonkuvan ja asettaa sen sinne itse sivulle. Ja sitten me tarkennetaan, ei kun sen pitää olla selaimen osoitepalkissa. Ja tässä vaiheessa puolet porukasta nostaa kädet ilmaan, että mikä on selaimen osoitepalkki. Ja se on, tätä asiaa oli tutkittu, itse asiassa mä just näin, twiittasin linkinkin tähän. 12 vuotta sitten tutkittiin ihmisten alttiutta niin kuin syöttää tietonsa tämmöiselle tietojen kalastelusivulle. Siellä ei ensinnäkään nähty minkäännäköistä tilastollista eroa miesten ja naisten välillä, eikä siellä myöskään nähty mitään tilastollista eroa sen välillä, että kuinka monta tuntia viikossa se käytit tietokoneen ääressä. Ja siinä oli hyviä esimerkkejä just siitä, että tässä on tietojen kalastelusivu ja tässä on osoite rivillä. Domain nimessä on yksi kirjain tai numero eri tavalla kuin mikä se on siinä legitiimissä. Tämän poimiminen sieltä, varsinkin hektisen työpäivän keskellä, on aikamoinen taito, ja se pitää opetella. Ja ne on erittäin hyviä nämä tietojen kalastelijat luomaan sulle semmoisen kiireen ja paniikin tunnun. Eli asiakasta, uhria, ei mitään asiakkaita ole, mutta sanotaan, että jonkun oikean palvelun asiakasta lähestytään esimerkiksi pankista ja sanotaan, että tili se menee umpeen nyt tietoturvapäivityksen vuoksi ja sinun pitää tämän takia nyt klikata linkkiä ja lähettää kuva tunnuslukukortistasi. Ja tämmöinen viesti tulee perjantaina 17.00 sopivasti, kun asiakaspalvelut on kiinni ja ihmiselle tulee hätä tietenkin, että hetkinen, mähän tarviin mun rahoja. Ja siinä vaiheessa, kun tulee kiire ja paniikki, liskoaivot ottaa vallan, niin ehkä ei pysähdytä miettimään, että ehkä mä hoidan tämän maanantaina virka-aikaa. Ja soitan sinne pankkiin ja kysyn, että onko tämä legitiimi juttu vai ei.
Se on muuten jännä juttu, että siis ihminen on myös aika lyhyt muisti meillä. Siis niin kuin moneen asiaan. Jos ajattelet, että mikä on maailman vanhin tapa huijata ihmisiä, tai yksi vanhimmista, niin tämmöinen kolmen, että on yksi pähkinä ja kolme pähkinän kuorta, ja sitten sä arvaat. Niitä pelataan edelleen kaikkialla tuolla maailmalla, ja kaikkialla maailmalla turistit hävii niissä edelleen rahaa. Ja väittääkö joku, että tämä turisti ei ole koskaan kuullut, että siinä ei voi voittaa?
Ja, mutta se turisti luulee olevansa etevämpi ja älykkäämpi kuin kaikki muut.
Nimenomaan. Siinä on just tämä, että kyllä mä pystyn seuraamaan, että muut on. Ja sitten siinä käy tietysti tämän pelaajan joku oma kaveri voittamassa malliksi vähän etukäteen, ja sitten se katsoo sieltä paarin pöydästä, että hemme, toihan voitti tuossa, ja sen jälkeen se menee ja häviää rahansa.
Mutta siinäkin on esimerkiksi Helsingissä, kun näitä on näkynyt, kun sitä katsoo tarkkaan, niin näitä ehkä semmoiset tietynoloiset ihmiset pyörittää näitä pelejä ja niissä tuppaa voittamaan aina myös aika samanoloiset ihmiset. Et siellä aina nahkatakki päällä joku peluuttaa ja nahkatakki päällä joku voittaa ja se on niin kuin, tämmöisiä asioita voi poimia ja havaita, mutta sitten kun sulla on tekstiä ruudulla, niin tämä on hemmetin paljon hankalaa.
Kun sä Antti mainitsit tuosta, että joissakin tämmöisissä huijauksissa pyritään luomaan se kiireen tuntu, että ihminen ei tajuisi, että nyt tässä ollaan viemässä ja ei osaa tarkkailla niitä merkkejä, että tässä on nyt ehkä huijaus kyseessä. Mä oon katsonut YouTubesta, Pete Poskiparta, sun tämmöisiä esityksiä ja mulla on tämmöinen analyysi siitä, mitä mä olen nähnyt. Sä käytät aika usein tämmöistä kiirettä sun tempuissa hyväksi. Sitä, että hirveän nopeasti puhut ihmiselle ja kauhean meininkiä, kato tänne ja nyt kato tonne ja näin poispäin. Voisi kuvitella, että jos luo tämmöisen hässäkän, niin silloin on myös helppo ohjata sitä ihmisten huomiota.
Joo, tai se vähentää niiden mahdollisuuksia niin kuin arpoa mielessään. Että otan tämmöinen esimerkki nyt vaikka, että jos mä sanon, että ajatelkaa ensimmäistä väriä, joka tulee mieleen nyt, niin suurin osa kuulijoista ajatteli just äsken punaista. Mutta jos mä teenkin sen näin päin, ajatelkaa ensimmäistä väriä, joka tulee mieleen 1, 2, 3 nyt. Se on todennäköisesti sininen, vaikka se oli ensin punainen, mutta hän vaihtoi sen siniseen. Eli jos mä kiirehdin, niin se on se punainen, jos mä annan aikaa, niin se on joku muu. Ja se perustuu hyvin usein tämmöisessä, että mä vähennän niin kuin esimerkkejä ja mahdollisuuksia ehkä sillä, mutta kyllä se on myös ihan energiaratkaisu siinä esityksessä, että se kulkee eteenpäin.
Onko taikurin tai mentalistin roolissa tärkeää se, että onnistuu tekemään selväksi olevansa illuusion auktoriteetti? Siis, että jos sä huonona tai epävarmanakin päivänä onnistut olemaan itsevarma ja asiantunteva oloinen, niin semmoinen 6+ temppukin menee läpi.
En mä tiedä. Mä sanoisin, että taikureita on siis kolmenlaisia. On sivusta katsojia, eli joillekin niin kuin tapahtuu vaan se taikuus siinä, kun ne istuskelee. Sitten on tämmöisiä niin kuin illuusion auktoriteetteja, niin kuin David Copperfield, että sillä on oikein se semmoinen vanha-aikainen, että se tekee tämmöisiä taikaliikkeitä ja näin. Ja sitten on niin kuin victim, eli niin kuin siis taikuuden uhri. Tavallaan, että tulee niin kuin vahingossa. Niitä on tämmöisiä vanhoja klassikoita, että joku istuu ja sitten sille ilmestyy yhtäkkiä käteen joku. Ja yhtäkkiä, kun se avaa ton, niin tuolla on jänis ja muuta. Se on joku näistä kolmesta. Että ei ole niin kuin oikeastaan pakko olla niin kuin auktoriteetti. Että voi olla myös uhri tai sivustakatsoja. Se riippuu varmaan taikurin valitsemasta niin kuin hahmosta. Ja siitä, että miten hän haluaa niin kuin tämän asian toimivan.
Ei ole pakko tietenkään verkossakaan olla auktoriteetti, mutta on ymmärtänyt, että monissa huijauksissa on hyötyä siitä, että antaa illuusio, että nyt ollaan oikeasti jonkun virallisen kanssa tekemisissä.
Joo, siitä on varsinkin, näissä nyt yleensä esiinnytään jonkunnäköisenä organisaationa. Jos puhutaan tämmöisestä perinteisestä pankkitietojen kalastelusta, niin siinähän tietenkin yritetään luoda sitä luottamusta, että sä asioit nyt oikeasti sen pankin kanssa ja sitä kautta niin kuin heijastat sitä pankin auktoriteettia. Osassa sitten tämmöisissä nigerialaiskirjeissä tai tämmöisissä perinteisemmissä huijauksissa, niin siinä sitten saatetaan esiintyä esimerkiksi jonkunnäköisenä sotilaana, everstinä, majurina, joka on nyt jossain ja haluaisi tulla Suomeen käymään ja tapaamaan jotain henkilöä. Ja sitten tuleekin taas yllättävä kasa saippua sarjamaisia komplikaatioita, jotka kaikki vaatii rahaa. Että setä sairastuu ja sitten täti sairastuu ja sitten sedän ja tädin talo palaa ja kaikkeen tähän sitten lypsätään hyväuskoiselta, ehkä romantiikan nälkäiseltä ihmiseltä lisää rahaa. Ja siinä usein käytetään tämmöisiä hyvin virallisia dokumentteja. Mä oon nähnyt niitä joissa rikostutkintojen yhteydessä, että minkä näköisiä lappuja lähetellään. Ja kyllä siellä vilisee paljon, paljon sanaa authority ja military ja major ja general ja tällaista.
Onko teille muuten koskaan, Antti Kuritto, käynyt kyberturvallisuuskeskuksessa sillä tavoin, että olette lähestyneet jotain henkilöä, esimerkiksi varoittaaksenne, että nyt tässä on joku tämmöinen mahdollinen huijauksen riski olemassa, mutta ette ole uskottu. Tämä tyyppi on niin kriittinen, että se on ajattanut, että te olette itse niitä huijareita.
Ihan liian harvoin. Mä huomasin poliisinakin sen, en tiedä, saisiko tätä nyt radiossa edes kertoa, mutta huomasin,
että meidän kesken.
Niin, meidän kesken. Ihan näin meidän kesken, niin ihmiset Suomessa luottaa poliisiin niin paljon, että puhelimessakin saatetaan uskoa, kun toinen soittaa ja sanoo olevansa poliisi. Ja soitti ja sanoi, että poliisista päivää, että mä tarvitsin tällaiset ja tällaiset tiedot. Ja mä siihen sitten joillekin sanoin ihan suoraan, että sun ei nyt tarvii luottaa muhun, että mä oon poliisi, kun mä puhelimessa näin sanoin ja näin sun ei pitäisikään luottaa, että lähetän ne tuohon mun viralliseen sähköpostiin. Ja sinne ne usein sitten lähtikin, mutta kyllä tässäkin olisi semmoinen mahdollisuus varmaan ihmisiä kovasti huijata, että mun virkaposti on nyt täynnä. Silloin tekninen päivitys, lähetän tänne mun Gmail-tilille nämä tiedot.
Mm, aivan.
Ja kyllähän ihmiset tottelee, kun poliisi käskee Suomessa, kun poliisi on ystävä. Mm.
Miten ollaan tässä ihan vähän sitä sivuttukin. Joku on joskus yrittänyt opettaa ihmisiä siihen, että miten liikkua vaikka nyt sitten verkossa niin, ettei tule huijatuksi. Mutta että onko ihmisiä ylipäätänsä kuinka pitkälle mahdollista opettaa, ettei joutuisi huijareiden vietäväksi?
Voi niitä. Me tehdään sitä työtä kyberturvallisuuskeskuksessa päivittäin. Yritetään viestiä kaiken näköisistä huijauksista. Nämä on tämmöisiä moderneja kansalaistaitoja, mitkä pitää ihmisten väkisinkin opetella. Ja siellä on, se pitäisi oppia tavallaan se verkon kulttuuri ja se, että miten siellä viestitään ja mikä on normaalia ja mikä on normaalia huijausta, koska se huijaaminen onkin noin niin normaalia. Eli siis tämä signaalikohinasuhteen löytäminen sieltä, että milloin mun pitää oikeasti reagoida, niin se vaatii vaan opettelua ja se vaatii sen verkon käyttämistäkin. Eli käyttää sähköisiä palveluja ja uskaltaa luottaa niihin, koska sitten tämmöinen yliskeptisyys kans rajoittaa sitä elämää. Että olen kuullut tämmöisiäkin lausuntoja, että minä en koskaan asioi verkkopankissa, kun ei koskaan tiedä, milloin rosvot vie rahat. Mm. No voidaan sut ryöstää sillä konttorin edessäkin, että semmoistakin sattuu. Eli rohkeasti vaan, mutta säilyttää semmoisen terveen maltin ja muistaa, että koskaan ei ole kiire siksi, että sähköposti sanoo, että sulla on nyt kiire.
Studiossa ovat Pete Poskiparta. Hän on mentalisti ja taikuri ja äsken äänessä oli Antti Kurittu. Hän on kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija. Se tässä on käynyt selväksi varmasti monelle kuuntelijalle, että olette molemmat aika tämmöisiä kriittisiä kavereita. Mutta koska olette niin kriittisiä, niin osaatte varmaan myös analysoida itseännekin. Oletteko huomanneet itsessänne sellaista piirrettä, että olisitte alttiita jonkin tyyppisille huijauksille tai alttiita vastaanottamaan tietyn tyyppisiä illuusioita?
Joo. Tämähän on itse asiassa aika hankala, koska kun itse analysoi itseään, niin sanotaan, että joo, kyllä mä jollain tavalla siis myönnän, että ihan samalla laillahan mulla on varmaan tämmöinen niin kuin tarve tai kaipuu joskus, että jos mä sittenkin voittaisin lotosta. Tai jos tämä sittenkin kerrankin olisi totta, että mä tosiaan olen saanut jostain 150 000 euron palkinnon. Mutta toistaiseksi mä en ole kuitenkaan koskaan sitten, kun mä oon sitä niin kuin lukenut, niin vielä niin kuin klikannut tai lähtenyt eteenpäin siinä. Mutta mä niin kuin myönnän sen, että se on hyvin inhimillinen tunne. Että jossain kohtaa tulee se semmoinen viesti ja sitten kun se vielä näyttää aidommalta kuin 20 edellistä ja siinä on parempaa suomea ja siinä kuulostaa vielä, että se lähettäjäkin joku Jani Heikkinen, että se kuulostaa ihan suomalaiselta nimeltä ja puhelinnumerot ja kaikki, että olisiko nyt kuitenkin käynyt niin. Mutta sitten vielä toistaiseksi mä oon pysynyt siinä uskossa, että ei, en mä tainnut voittaa sitä.
Sulle muuten tuntuu tulevan ihan hirveästi tämän tyyppistä sähköpostia.
Mulle tulee, joo. Missä tiedät?
Mulla taas vastaavasti nämä on mulle niin erityisen mielenkiinnon kohteena nämä verkon yli tulevat huijaukset, niin se voi olla, että en nyt halua kellekään heittää tässä haastetta, mutta yritän jokaista viestiä katsoa vähän sillä tavalla, että jaha, että mitäs nyt jallitetaan. Toki sitten muilla elämän osa-alueilla niin hyvin mahdollista, että haksahdan siinä, missä kuka tahansa muukin, että ei se aina ole verkossa, missä ihmistä vedätetään. Että mulla on pari muksua ja mä uskon, että ne löytää kyllä ne narut, mistä iskää huijataan sitten ja kiskotaan jossain vaiheessa.
Niin, sitä paitsi vaikka niin kuin sanoit äsken tuossa, että kansalaistaidot paranee, mikä on tosi hieno homma ja sitä tämäkin radio-ohjelma niin kuin on, että tehdään kerrotaan tietoja eteenpäin, toivotaan, että ihmiset kansalaistaidot paranee, niin saman aikaan valitettavasti myös se rikollinen aine siellä kehittyy.
Se on sääli. Tietenkin oltaisiin voitu aloittaa ohjelma sanomalla, että nyt kaikki rosvot panee radion kiinni.
Niin, nimenomaan.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Pitkä keskustelu ollaan käyty Pete Poskiparta ja Antti Kurittu. Jääkö teille vielä jotain sellaista, mitä olisitte halunneet sanoa?
En mä tiedä. Mun mielestä tämä on edelleen vanha hyvä viisaus. Jos se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se ei ole totta.
Mä allekirjoitan ton täysin ja se, että se lukee jossain tekstinä sen sijaan, että se sanotaan sulle, ei tee sitä yhtään se uskottavampaa.
Silläkin uhalla, että mä alan nyt rakentelemaan tässä tosi tökerän kuulosta aasinsiltaa huomiseen lähetykseen, niin kysyn teiltä hieman käytöstavoista. Antti, tekevätkö kohteliaat rikolliset netissä paremmin rahaa kuin epäkohteliaat?
No ainahan, kun pyytää nätisti, niin saa todennäköisemmin kuin komentamalla, mutta se riippuu tietenkin teosta ja siitä, mitä ollaan tekemässä, että isoimpia haittaohjelmavitsauksia on tällä hetkellä nämä kryptaavat haittaohjelmat, jotka salakirjoittaa käyttäjän tiedostot, ja siinä ei enää kovin kohteliaasti pyydetä sitä rahaa, kun ilmoitetaan, että kaikki sun dokumenttis on nyt salakirjoitettu ja nyt pitäisi maksaa rikollisille, että saat ne takaisin. Mutta kyllä sielläkin usein lukee please.
Niin, niin ja onhan niissä usein myös tämmöiset hyvin yksityiskohtaiset ohjeet, jossa kohteellisesti kerrotaan, että miten lähetät rahaa meille. Pete Poskiparta, missä määrin taikurihommissa kannattaa olla vähän röyhkeä ja missä määrin taas noudattaa niitä hyviä käytöstapoja?
No kyllä niitä kannattaisi oikeastaan noudattaa koko ajan, koska tässähän mennään. Taikuri on kuitenkin huijari. Ihmiset ei tykkää huijaamisesta, niin jos sen tekee mukavasti ja kivalla tavalla, niin yleisö on paljon vastaanottavaisempaa. Ja siihen ehkä perustuu tämä taikuri, klassisen taikurin ulkoolemuskin, frakki päällä ja korkea silinterihattu ja näin, että herrasmiehistä puhutaan. Ja myös nykyisin naisista.
Seuraavan kerran tässä ohjelmassa keskustellaan käytöstavoista. Mulle saapuu tänne studioon vieraksi käytöstapojen kuningatar, tapakouluttaja Kaarina Suonperä sekä rock-vaikuttaja ja mediapersona Vallu Valpio. Tällä kombolla siis hieman keskustellaan siitä, että miten kannattaa ihmisten kanssa olla tekemisissä. Sen verran vielä tässä sanottakoon, että jos haluat antaa tästä ohjelmasta jotain palautetta, ehdottaa vieraita tai jotain aihetta, niin ole ihmeessä yhteydessä. Mun sähköpostiosoite on juuso.pekkinen@yle.fi. Ja tässä vielä tämmöisenä vinkkinä, että no Antti Kurittu voi vielä tässä vähän kuunnella, että asettaako tuo nyt itsensä alttiiksi jonkinnäköisille haittaohjelmille, mutta jos sulla on matkapuhelimessa sellainen ohjelma, jolla voi nauhoittaa puhetta, niin nauhoita palautteesi vaikka sitten sillä ja lähetä tuohon samaan osoitteeseen juuso.pekkinen@yle.fi ja myös liitä siihen tieto perään, että saisiko tätä nauhoitetta mahdollisesti käyttää suorassa radiolähetyksessä. Kiitos vielä Antti Kurittu ja Pete Poskiparta, että pääsitte ohjelmaan vieraaksi.
Kiitos.
Kiitoksia.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.